Qalampirdan gapiramiz. AQShning 42-chi prezidenti Bill Clinton davlat rahbari bo'lgan davrida Rossiyaning 1-chi prezidenti Boris Yeltsinga keyinroq uning o'rniga kelgan Vladimir Putinga NATOga a'zo bo'lishni taklif qilganini aytdi. Bu haqda u The Atlantic nashri uchun yozgan maqolasida so'z ochgan. Клинтон Россияның 21-нче гасырның бүек демократик дәүләтгә әйләнеше өчен қолдан килгән барча эшне кылганын әйткән. Уның сүзләргә күрә, Кушма Штатлар Россия Федерациясына Балтик буе дәүләтләрдән рус кошыларын алып чыгыш өчен 1.6 миллиард доллар аҗраткан. Россия тынчлык юлында хамкорлык дәстүрында ва төрле тынчлык парвар миссияләрдә иштирак иткән. Шуныңдәй катта 7лек тәклиф кылынган ва төзелмә катта 8лекка әйләнгән. Үткән вакыт дәвамында без Россиягә НАТО ишекләрен ачык тоттык. Buni men Yeltsinga va keyinroq uning vorisi Vladimir Putinga ham tushuntirdim degan Clinton. AQShning sobiq prezidenti AQSh rasmiylari Rossiyani izolyatsiya qilishga uringani haqidagi ayblovlarni yolg'on deb atagan. 2017 yilda Rossiya prezidenti Vladimir Putin amerikalik rejissyor Oliver Stonega bergan intervyusida Bill Clintonga Rossiyaning NATOga qo'shilishi haqida o'ylab ko'rishni taklif qilganini aytgandi. Putinning so'zlariga ko'ra Clinton "Xo'sh, men qarshi emasman" deb javob bergan. Shundan so'ng Бүтін Америка делегациясы асабилашты деген Россия президенті 2022 ел февралыда Путин Клинтонның 2000 елда Москваге тәжірибе чағыда шундай тәклиф білән чыққанына малым қылген. Ва АҚШ президентінің жауабы жүді вазимен болген. NATO 1949 yılda tuzilgandan beri Rossiya 3 marta harbiy ittifoqqa qo'shilishga urinib ko'rgan. 1954 yılda Moskva Sovet ittifoqini NATOga qabul qilishni taklif qilgan. 1990 yillarda Boris Yeltsin ham Rossiyaning ittifoqqa qo'shilishni taklif qilgan. 2000 yılda yuqorida aytib o'tilganidek Putin Clinton bilan muzokaralarda bu masalani ko'targan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.